Síðar í krónikubók, 25. kafli. Amasía var 25 ára þegar hann varð konungur og ríkti 29 ár í Jerúsalem. Móðir hans hét Jóadín og var frá Jerúsalem. Hann gerði það sem rétt var í augum drottins, þó ekki af heilum hug. Þegar Amasía var orðinn fastur í sessi sem konungur, lét hann taka þá embættismenn sína af lífi sem drepið höfðu föður hans, konunginn. Þó lét hann ekki lífláta syni þeirra, vegna þess sem skrifa stendur í lögmálsbók Móse, þar sem drottinn mælir svo fyrir. Feður skulu ekki lífláttnir fyrir afbrot sona sinna, né synir fyrir afbrot feðra sinna. Aðeins má taka mann af lífi fyrir eigin afbrot. Amasía stemdi nú júdamönnum saman. Hann fyllti öllum júdamönnum og benjamínítum eftir ættkvíslum undir stjórn foringja 1000 manna liða og 100 manna liða. Því næst kannaðan liðið, alla sem voru 20 ára og eldri og reyndust þeir vera 300.000 talsins, einvala lið, búið til herþjónustu, vopnað spjótum og skjöldum. Auk þess réðan 100.000 hrausta hermenn frá Ísrael fyrir 100 talentur silfurs. Þá kom guðsmaður nokkur til hans og sagði: Konungur, her Ísraels ætti ekki að fara með þér, af því að drottinn er ekki með Ísrael né neinum manni frá Efraím. Þótt þú farir og berjist hreystilega, mun Guð fella þig frammi fyrir fjandmönnum þínum, því að það er á Guðs valdi að hjálpa og að fella. Amasía spurði þá Guðsmanninn: Hvað á ég þá að gera við þessa 100 sikla sem ég hef greitt fyrir málaliðið frá Ísrael? Guðsmaðurinn svaraði: Drottinn getur gefið þér meira en það. Þá greindi Amasía málaliðana sem hefðu komið til hans frá Efraím, frá hinum hernum og sendið á aftur heim. Þeir urðu mjög reiðir júdamönnum og sneru gramir aftur. Því næst herti Amasía upp hugann og lagði upp með hersinn. Hann fór eftir saltdalnum og vann sigur á 10.000 manna herliði frá Seir. Júdamenn tóku einnig 10.000 menn lifandi til fanga, fóru með þá efst upp á klett nokkur, hrintu þeim fram af klettasnösinni svo að þeir limlestust allir. En málaliðarnir sem Amasía hafði snúið aftur heim og ekki leift að fara með sér í bardagan réðust á borgirnar í Júda, allt frá Samaríu til Bet Hórón. Þeir drápu 3000 íbúana og tóku mikið herfang. Þegar Amasía kom heim eftir sigurinn á Edomítum, flutti hann með sér guði Seirmanna. Hann kom þeim fyrir sem guðum sínum, tilbað þá og færði þeim fórnir. Þá reiddist drottinn Amasía og sendi spámann til hann sem sagði: Hvers vegna leitar þú til guða framandi þjóðar? Þeir gátu ekki einu sinni bjarga sinni eigin þjóð úr greipum þér. Á meðan hann var að tala, greip Amasía fram í fyrir honum og sagði: Hefur þú verið gerður að ráðgjafa konungs? Hættu, annars verðurðu barinn. Spámaðurinn þagnaði en sagði fyrst: Ég veit að Guð hefur ákveðið að leiða yfir þig ógæfu vegna þess að þú gerðir þetta og fórst ekki að ráðum mínum. Eftir að hafa leitað ráða, sendi Amasía til Jóasar Jóahassonar, Jehúsonar, Ísraels konungs, með þessi boð: Nú skulum við mætast í orrustu. Þá sendi Jóas Ísraels konungur boð til Amasía, konungs Júda: Fyrstillinn í Líbanon sendi setrus trénu í Líbanon þessi boð: Gefðu syni mínum dóttur þína að konu. en villidýrin í Líbanon hlupu þar hjá og tróðu þistilinn niður. Nú hugsar þú með þér, ég hef sigrað Edom, en hjarta þitt hefur ofmetnast. Haltu kyrru fyrir. Hvers vegna æsirðu þig upp og býður ógæfunni heim þar sem þú munt falla og Júda með þér? En Amasía hafði þetta ráðað engu. Það var vilji Guðs að selja þá í hendur Jóasi þar sem þeir höfðu leita til Guða Edoms. Jóas, konungur Ísraels, hélt þá af stað. Þeim Amasía Júdakonungi laust saman við Bet-Semes sem heyrir undir Júda. Júdamenn biðu lægri hlut fyrir Ísraelsmönnum og flýðu til tjalda sinna. Jóas, konungur Ísraels, tók Amasía konung Júda, son Jóasar Jóahassonar, til fanga við Bet-Semes og flutti hann til Jerúsalem. Síðan reif hann niður múra Jerúsalem frá Efraíms hliði að hornhliðinu 400 álnir. Hann tók með sér allt gull og silfur og öll áhöld sem fundust í húsi drottins hjá Óbeð Edom og í fjárhirslum konungshallarinnar. Hann tók einnig gísla og sneri aftur til Samaríu. Amasía Jóasson, konungur í Júda, lifði 15 ár eftir dauða Jóasar Jóahassonar Ísraels konungs. Það sem ósagt er af sögu Amasía frá upphafi til enda er skráð í konungabók Júda og Ísraels. Þær mundir sem Amasía hætti að fylgja drottni var gert samsæri gegn honum í Jerúsalem. Svo að hann flýði til Lakís. En menn voru sendir á eftir honum til Lakís og þar drápu þeir hann. Hann var fluttur á hestum til Jerúsalem og grafinn þar hjá feðrum sínum í borg Davíðs.